Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε την προς Κορινθίους επιστολή που είμαστε. Είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά όλο και τώρα θα δούμε και τα εδάφια εδώ. Είχαμε δει αυτό που λέει ότι δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το πνεύμα... Είμαστε, συγγνώμη, Α Κορινθίους, Γ 16. Έτσι, Α Κορινθίους, Γ 16. Εγώ επειδή το είχαμε πει την προηγούμενη φορά... ξέχασα να το είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά αυτά τα εδάφια. Έτσι, Α Κορινθίους λοιπόν, Γ 16, λέει: δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Είχαμε αναφερθεί στους ναούς, έτσι, και τι είπα να πει ναός και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είχαμε πει ότι ο ναός φτιαχνόταν για το Θεό, όχι για τους ανθρώπους. Στο ναό κατοικούσε ο Θεός. Δεν φτιαχνόταν ο ναός όπως είναι σήμερα αίθουσα να συνάγεται ο λαός, όπως είναι ο κάθε να, δηλαδή είναι καθεδρική και των καθολικών που είναι συνήθως ας πούμε άλλου τύπου, είτε είναι άλλου τύπου η ελληνική ναή, είτε άλλου τύπου η αρμένικη, γιατί το λέω τώρα που ήρθαν τα αδέρφια μας από την Αρμενία, πήγα εκεί σε κάτι ναούς που είχαν στην Αρμενία, λεγόταν Γκαρνί Γεργάντ, νομίζω, Γκαρνί Γεργάντ. Και οι ναοί ήταν σκαλισμένοι, με κύονες κανονικά, αλλά όλα σκαλισμένα. Δηλαδή πήγε ο αστεράστος βράχος και αρχίσανε σιγά σιγά, σκαλίζανε τον βράχο, τον κάνανε κούφιο, με κύονες, με κανονικά, όπως ένας ναός κανονικός, με... και διάφοροι τύποι ναών. Ας πούμε γοτθική που είναι στη Δύση, βασιλικού ρυθμού τρούλου ή τρίκλητη μονόκλητη βασιλική με τα τρούλου ή άνευ τρούλου στην Ανατολή, αρμένικη που είπαμε διαφορετική κάτω. Ναι, αυτά είναι αίθουσες βασικά κάποιου ρυθμού για να μαζεύεται ο λαός να λατρεύει το Θεό. Δεν είναι ναοί. Ναό φτιάχνανε για το Θεό, να κατοικεί ο Θεός. Όπως παραδείγματος χάρη ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη, δεν έμπαιναν ο κόσμος μέσα στον Παρθενώνα, ήταν μόνο το άγαλμα της Αθηνάς και οι ιερείς που ιερουργούσαν εκεί πέρα τα διάφορα στον προθάλαμο εκεί. Ο ναός λοιπόν είναι για το Θεό. Γι' αυτό και ο Στέφανος απολογούμενος στην απολογία του λίγο πριν τον Ιδοβολιο και στις αυγές, ο ύψιστος δεν κατοικεί, ο Απόστολος. Τώρα το ξέχασα. Τέλος πάντων, ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής. Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, η γη υποπόδω. Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ? Δηλαδή οι ναοί οικοδομούντο για τον Θεό. Όπως ας πούμε στην Ολυμπία κατοικούσε το άγαλμα, το χρυσελευάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός και κατοικούσε ο Θεός μέσα. Έτσι, οι οίκοι λοιπόν αυτοί οι ναοί φτιάχνονταν για το Θεό. Όμως αποκαλύπτει ο λόγος ότι ο ύψος δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής. Πού κατοικεί? Εν υψηλής, εν αγίο τόπο, στου συντετριμμένου την καρδία και στο ταπεινού το πνεύμα. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Δεν κατοικεί λοιπόν σε χειροποίη τους ναούς, αλλά σε έναν ναό ο οποίος είναι διαφορετικό, ζωντανός. Γι' αυτό λέει και εσείς ηλίθιοι ζώντες, οικοδομήστε σε ναό Άγιον Κυρίων. Και έτσι έχουμε, αγαπητοί μου, είπαμε ότι όποιος φθείρει το ναό του Θεού, και είχαμε πει πάνω σε αυτό ορισμένα πράγματα, πώς μπορεί κάποιος να φθείρει το ναό του Θεού, είχαμε πει ότι η αμαρτία, είμαστε ναός του Θεού εμείς, κατοικεί μέσα μας ο Θεός. Και είπαμε ότι είναι η αμαρτία, είναι η ασωτεία, τα έργα της σαρκός, όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνουν, φθείρουν το ναό του Θεού. Και δεν έχουμε δικαίωμα, παραδείγματος χάρη κάποιος δεν μπορεί να μεθάει, να πίνει πολύ κρασί, γιατί φτύρει το ναό. Φτύρει το ναό του Θεού. Δεν μπορεί να καπνίζει, φτύρει το ναό του Θεού, όπως είχαμε πει, το κάπνισμα βλάπτει, σκοτώνει, το αλκοόλ σκοτώνει. Δεν μπορεί να παίρνει ναρκωτικά, όχι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει κάτι το οποίο επιβαρύνει τον οργανισμό του σε σημείο που να του προκαλεί βλάβες, να του προκαλεί δηλαδή ας πούμε κάτι το οποίο φθορές και θα δουλέψουμε και θα κάνουμε, αλλά όταν υπάρχουν υπερβολές υπάρχει μια φθορά στο ναό του Θεού και πρέπει να τον κρατάμε καθαρό, περιποιημένο, όπως είχαμε πει, έσωθεν και έξωθεν το ναό του Θεού. Είχαμε πει ότι είναι ο ναός του Σολομώντος η αυλή, και όπως ήταν και κατά το πρότυπο της σκηνής του μαρτυρίου, η αυλή, τα Άγια των Αγίων, σώμα, ψυχή και πνεύμα, είναι ο άνθρωπος αυτός ο ναός. Το σώμα είναι η αυλή που έρχεται σε επαφή με τα έθνη, η ψυχή είναι το κέντρο του ανθρώπου και το πνεύμα είναι αυτό το οποίο κατοικεί ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προσέχουμε λοιπόν, βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, η οποία παρουσία του Θεού είναι μέσα μας. Μια φορά, άμα θυμάστε, όταν ο Κύριος, αφού άδειασε το Μωυσή στην έρημο, του φανερώνεται σε μια φλεγωμένη βάτο. Άρχισε να καίγεται μια βάτος, πλησιάζει κοντά ο Μωυσής για να δει τι είναι αυτό το οποίο βλέπει. Και μόλις πλησιάζει κοντά ακούει μια φωνή. «Πού πας?» του λέει. «Λύσε τα παπούτσια σου, βγάλε τα παπούτσια σου». «Μα γιατί να βγάλω τα παπούτσια μου?» «Τι σημαίνει βγάλε τα παπούτσια σου?» «Γιατί του το είπε?» «Για να κρατήσεις καθαρό το χώρο. Βγάλε τα παπούτσια σου. Πού πήγες? Πού περπάτησες? Τι έκανες? Πού λέρωσες τα παπούτσια σου? Πρέπει να τα βγάλεις. Τις ακαθαρσίες. Τι πάτησες?» Έτσι δεν είναι? «Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου. Εδώ είναι ιερός ο τόπος». «Πού είναι ιερός ο τόπος, Κύριε, αφού εδώ είναι η έρημος?» «Όπου είμαι εγώ. Όπου είμαι εγώ είναι ιερός ο τόπος». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ίδιο και με το νησού του Ναβί έγινε. Βγάλε τα παπούτσια σου. Να ξέρεις, να μην, γιατί εκεί που περπατάς, ας πούμε, γι' αυτό και ο Κύριος λέει, ελάτε να σας πλύνω τα πόδια. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, γιατί δεν μπορείτε να πλησιάζετε έτσι. Τι σήμαινε αυτό, ότι τους έπλυνε τα πόδια? Είχε σκοπιμότητα. Εκτός την υπηρεσία, αλλά να προσέχετε πού περπατάτε. Να προσέχετε πού πηγαίνετε. Να προσέχετε τι κάνετε, γιατί εγώ είμαι ο ναός μέσα σας και δεν πρέπει να με λερώσετε. Γι' αυτό του είπε του Μωυσή, γι' αυτό λέει, αν της φτύρει το ναό του Θεού, βγάλε τα παπούτσια σου. Και πράγματι έτσι έγινε και με τον νησού του Ναβί, αδερφοί αγαπητοί, και δεν πρέπει ο άνθρωπος να φτύρει το ναό του Θεού με διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μη έναν το ναό του Θεού οι Ισραηλίτες όταν πήγαιναν και στους ναούς των ειδώλων. Ακόμη και τα παιδιά τους θυσίαζαν και μετά πήγαιναν και στο ναό του Θεού. Και φωνάζανε οι προφήτες και έλεγαν, ποιος σας ζήτησε να πατάτε τις αυλές μου? Πάτε, κλέβετε, φωνεύετε, ορνεύετε, ψεύδεστε, μιχεύετε, αμαρτάνετε και ύστερα έρχεστε και στέκεστε ενωπιόν μου. Ποιος σας ζήτησε να πατάτε τις αυλές, αφού εκεί που περπατήσατε μολυνθήκατε? Βγάλτε όλα αυτά από πάνω σας. Αυτός λοιπόν ο ναός είναι το σώμα μας, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να το προσέχουμε λοιπόν, όπως είχαμε πει, και συνεχίζει. Μη δεις να μην εξαπατά τον εαυτό του. Μη δεις να μην εξαπατά τον εαυτό του. Δηλαδή, και πώς μπορεί να εξαπατήσει τον εαυτό μου? Λοιπόν, τον εαυτό του να μην τον εξαπατά, νομίζοντας ότι ξέρει πολλά, ότι είναι σοφός και ότι μπορεί να τα εξηγήσει όλα. Μην εξαπατά τον εαυτό του κανένας, γιατί αυτό είναι αυταπάτη. Δηλαδή, εξαπατάει τον εαυτό του ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν κάποιος να νομίζει ότι είναι σοφός? Όλοι. Όλοι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε καλύτερα. Και κυρίως, εάν κάποιος πάει κάπου και κάνει κάτι, αν ήμουν εγώ, ξέρετε, θα έχετε ακούσει την έκφραση, ας με κάνανε εμένα πρωθυπουργό για μία μέρα. Το έχετε ακούσει όλοι, Για μία μέρα δεν μπορούσε να γινόμουν πρωθυπουργός. Ευτυχώς που δεν έγινε ούτε μια ώρα, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Τίποτα. Λοιπόν, θα δεις, θα έκανα εκείνο, θα έκανα. Τι θα έκανες? Ό,τι σε βολεύει. Ό,τι δεν σε εξυπηρετεί που έχει κάνει ο πρωθυπουργός, ας πούμε, η κυβέρνηση, και δεν σε αρέσει και αυτό, λέει, θα το άλλαζε. Αυτό. αλλά δεν ξέρεις αν θα γινόταν ζημιά. Όλοι νομίζουμε ότι θα τα κάναμε καλύτερα αν είμαστε στη θέση αυτού που είναι εκεί. Όλοι νομίζαμε ότι θα τα λέγαμε καλύτερα. Όλοι νομίζαμε ότι θα είμαστε καλύτεροι. Κανένας να μην εξαπατά τον εαυτό του ότι τα ξέρει καλύτερα, τα μπορεί καλύτερα, ότι είναι πιο σοφός. Γιατί είναι λάθος. Γιατί δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, και το ξέρουμε, ο δε Απόστολος Παύλος λέει να γίνει μωρός στον κόσμο τούτο. Ξέρετε τι λέει εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο, θα το βρούμε πιο κάτω. Εμείς λέει μωροί για τον Χριστό, Δέλτα 10. Εδώ στην Α Κορινθίους, Δέλτα 10. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνοι μεν Χριστό. Εμείς ασθενείς, εσείς ισχυροί. Εσείς ένδοξοι, εμείς άτιμοι. Εμείς μωροί για τον Χριστό. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο άνθρωπος είναι καλό, αν θέλει να γίνει σοφός, να γίνει μωρός. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να αντιληφθεί την πραγματικότητα, ότι δεν ξέρει πολλά, όσα και αν ξέρει. Δεν είναι αρκετά. Δεν ξέρουμε τόσα πολλά. Δεν είναι αρκετά, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε, υπάρχει ένα κίνημα μεταξύ των Ορθοδόξων, λέγεται ότι ο Τάδε έγινε δια των Χριστών σαλός. Δηλαδή σαν να σάλεψε, σαν να ψιλοτρελάθηκε λίγο για τον Χριστό. Κάνει το χαζούλι. Α, τον καημενούλι, α, τον κακομπύρι. Και αυτός είναι λίγο χαζοχαρούμενος, λίγο αυτό. Δεν είναι όμως να το προκαλέσουμε έτσι να γίνει, αλλά να είμαστε πραγματικά για τον Χριστό. Εμείς μωροί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανόητοι. Ναι, να γίνουμε για τον Χριστό, άμα χρειαστεί, ανόητοι. Μα δεν σου κόβει γιατί αυτό και αυτό? Όχι, δεν μου κόβει. Δεν μου κόβει. Τι να κάνουμε? Το παραδεχόμαστε κιόλας καμιά φορά και ησυχάζουμε. Και άμα κάνουμε τίποτα και αρχίσει κανένας να μας μαλώνει, το πούμε, δεν σου έχω πει ότι δεν μου κόβει. Αυτό το είπα. Και ησύχασες. Έτσι δεν είναι? Αν θέλουμε να κάνουμε τους εξυπνάκηδες, τους ευφύς που τους κάνουμε συνέχεια, δεν είναι όμορφο. Λοιπόν, να μην εξαπατά κανένας τον εαυτό του και νομίζει ότι τα ξέρει καλύτερα και από το λόγο του Θεού και μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Και λέει εδώ στο Α Κορινθίους επίσης ήττα 2, εάν της νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έμαθε ακόμη τίποτα καθώς πρέπει να μάθει. Αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει κάτι, αυτό ξέρω να το κάνω καλά, θα το πω, αδερφοί, το παράδειγμα. Είχα δύο παραδείγματα. Το έχετε ακούσει, το ένα πέτυχε. Είχε έρθει κάποτε από την Αμερική ένας και είχε φέρει μια πολύ μεγάλη έχρωμη τηλεόραση. Την εποχή εκείνη η τηλεόραση ήταν ογκώδης, είχε μεγάλη οθόνη, είχαν καθοδικό σωλήνα, τα φωτοπολιβόλα αυτά για να κάνει τη σάρωση της οθόνης, και ήταν ογκώδης με βαρύς μετασχηματιστές, με αυτά, και του χάλασε. Τον πήγε στο ένα μάστορα, τον πήγε στο άλλο μάστορα, τον πήγε στο άλλο μάστορα. Μεγάλη τηλεόραση, πολύπλοκη της εποχής εκείνης, από την Αμερική, είχε κάνει στην Αμερική αυτός και ήρθε. Έχρωμη εκείνα τα χρόνια και αυτά, το πήγε σε πολλούς μαστόρους. Έμαθε ότι κι εγώ σκαλίζω κάτι τέτοια και λέει, μήπως μπορείς να κάνεις κάτι. Λέω, το κοιτάξω. Ταπεινά είπα, το κοιτάξω. Αφού τόσοι μαστόροι που έχουν εργαστήρια, είχαν μαγαζιά, είχαν αυτά, δεν μπορέσαν να βγάλουν άκρη. Και εγώ, για να μην φανώ και τελείως ή δεν θέλω να τον βοηθήσω ή με νομίζει άσχετο, άντε λέω να το κοιτάξω. Την άνοιξα κι εγώ, εντάξει, από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή κατά σύμπτωση κατάλαβα τι έχει. Κατά σύμπτωση. Όχι κατά γνώση, σας το λέω ειλικρινά. Κατά σύμπτωση είδα τι έχει. Το επισκέβασα. Άνθρωπος μέσα στη χαρά. Πιστεύω Θεός το έκανε. Να τύχει αυτό να το βρω. Μέσα στη χαρά. Την πήρε ο άνθρωπος χαρούμενος. Τι να σας πω. Να σε πληρώσω. Εγώ δεν έπαιρνα χρήματα για τις δουλειές που έκανα. Πάει αυτό. Ο Θεός έκανε χάρη. Γιατί είπα να το κοιτάξω. Αν μπορέσω, ήξερα ότι και εγώ δεν θα τα καταφέρω. Έχει το άλλος. Μου λέει, εσύ ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πιάσεις, θα το φτιάξεις. Ό,τι με ό,τι και να ασχοληθείς, θα πας καλά. Και εκείνη την ώρα μου ανοίγει τη διάνοια. Ποιος? Ο εχθρός. Ότι μπορώ πολλά πράγματα να κάνω. Πράγματι, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ποτέ δεν το είχα προσέξει. Μου ανοίγει ο εχθρός τη διάνοια, ε. Και το αποδέχτηκα, το φάγα αυτό το πράγμα που μου είπε. και μου φέρνει ένα ραδιοφωνάκι. Όπως σας έχω πει, το ραδιοφωνάκι είναι η στοιχειώδης εκπαίδευση των πρωτοετών ηλεκτρονικών, έτσι. Πώς θα γίνει, το πρώτο κατασκευή που κάνουν όσοι σπουδάζουν στα αυτά τα πράγματα, τηλεπικοινωνίες, είναι ένα ραδιοφωνάκι στην εποχή μας τουλάχιστον τώρα. Μπορεί να κάνει το πρώτο που θα φτιάχνουν τα παιδάκια είναι το iPhone, από το iPhone για πάνω. Λοιπόν, λέω, εντάξει, λέω, δεν είναι τίποτα. Αφού ό,τι μου το είπανε κιόλας, λέω, ό,τι και να πιάσω το πιάνω, το φτιάχνω, ό,τι και να πιάσω το φτιάχνω. Τι το ήθελα, όχι δεν το φτιάξα, το ραδιοφωνάκι είναι απλούστερη μορφή, έτσι. Όχι δεν το φτιάξα, το διέλυσα, αναγκάστηκα, πήγα σε μάστορα, πλήρωσα. Και το πήγα, μου λέει, τι έγινε, λέει, εντάξει, εντάξει, δεν είναι τίποτα, τι να του πω. Να εκτεθώ κιόλας. Νόμιζα ότι μπορώ. Νόμιζα ότι ξέρω. Νόμιζα ότι γνωρίζω. Μα ήξερες, τίποτα δεν ξέρεις. Μα ξέρω, τίποτα δεν ξέρεις. Καθώς πρέπει να ξέρεις. Ταπεινά, αδερφοί αγαπητοί, με τη βοήθεια του Θεού και με τη χάρη του Κυρίου, το πιο πολύπλοκο το έκανα σε δευτερόλεπτα, δεν το έκανε σε εργαστήρια, σε μαστόρους, σε αυτά την περιοχή κανένας. Και το άλλο που ήξερα ότι ό,τι και να κάνω, πιάσω το κάνω. Δεν έκανα τίποτα απολύτως, αδερφοί. Αν κάποιος νομίζει λοιπόν ότι να ξέρει ότι δεν πρέπει ουδέν ή τα δύο Α Κορινθίους, και τι λέει Παροιμίες Γάμα 5, έλπιζε επί τον Κύριον και μη στηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Έτσι, έλπιζε επί τον Κύριον και μη στηρίζεσαι. Ας το ξέρεις, τίποτα δεν ξέρεις, τίποτα δεν ξέρω. Μια φορά, να το πω τώρα δεν πειράζει, θα γίνω και δημόσια ρεζίλια, αλλά θα το πω αδερφοί. Μου λένε πώς λέγανε την κόρη της Ηρωδιάδος που χόρεψε στον Ηρώδη μπροστά, λέω Σαλόμη. Αυτό δεν ξέρω. Από μικρό παιδί το ξέρουμε. Μου λέει πού το γράφει ο λόγος. Λέω πώς δεν το γράφει. Ψάχνω. Λέω άσε, θα ασκήσω το πτυχίο μου. Έχω πτυχίο θεολογίας παρεπιπτόντως. Θα ασκήσω το πτυχίο μου, λέω. Άμα δεν το γράφει. Πάνε 5-6-7 χρόνια. Ακόμη ψάχνω και δεν το έχω βρει. Δεν το έχω σκίσει γιατί μπορεί να το βρω στο μέλλον. Λοιπόν, αδερφοί, νόμιζα ότι το ξέρω. Σαν λόγο, δεν τη λένε. Δεν το ξέρετε όλοι. Και όμως δεν το γράφει. Δεν το γράφει. Και εγώ νόμιζα ότι το γράφει. Επειδή ήξερα, είχα μάθει από μικρό σαλόπι. Νόμιζα ότι το ξέρω. Και μια απλή αδερφή, βλέπετε πόσο εύκολο είναι, νομίζουμε ότι το ξέρουμε. Λοιπόν, μην στηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Έλπιζε επί Κύριον. Γάμα 7 παροιμίες. Μη φαντάζεσαι αυτόν σοφόν. Φοβού τον Κύριο και έκλεινε από του κακού. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, να φοβάσαι τον Κύριο και να εκκλίνεις από το κακό. Ξέρεις ποιος φαντάζεται τον εαυτό του σοφό? Δεν ξέρω αν το έχω το εδάφιο αυτό, δεν το έχω δει. Ο Άφρον, δεν θυμάμαι που το λέει τώρα γιατί δεν το έχω εδώ στις παραπομπές. Ο Άφρον φαντάζεται τον εαυτό του σοφό. Ο Άφρον λέει θεωρεί τον εαυτό του σοφότερο παρά 7 σοφούς γνωμοδότες. Ο Άφρον λοιπόν νομίζω ότι είναι σοφός. Και το λέει Παροιμίες Κάπα Σίγμα 12. Είδες άνθρωπο νομίζονται τον εαυτό του σοφό, μάλλον ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Και ουέ Ισαΐας ε 21, εις τους όσοι είναι σοφοί εις τους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών. Έτσι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού λέει ότι αν κάποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτά τα παιδάκια, θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο 19, διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μορία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένο, ώστε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλι ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι. Επειδή έχουμε ασχοληθεί με τη σοφία αρκετά από το πρώτο κεφάλαιο και όλα και στη συνέχεια είχε πολύ, δεν θα πούμε πολλά πράγματα για τη σοφία την πραγματική, τη θεϊκή τώρα, αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος συλλαμβάνει τους σοφούς επάνω στη σοφία τους. Δηλαδή, σοφοί στα πνευματικά, υπάρχουν άνθρωποι σοφοί, αλλά στην επιστήμη τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι σοφοί στην επιστήμη τους, είναι εντάξει. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι σοφοί οι άνθρωποι, είναι μορφωμένοι, είναι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Γιατί άλλο να είναι μορφωμένος κάποιος και άλλο να είναι θεϊκά σοφός. Παραδείγματος χάρη, αυτοί οι σοφοί, οι μορφωμένοι, πολλοί από αυτούς, πολύ μορφωμένους, παραμορφωμένους, λένε δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι σοφία ή μορία. Καταλάβατε, δεν είναι σοφία, αυτό είναι μορία. Να πει ο άνθρωπος τόσο μορφωμένος για να μην καταλάβει ότι υπάρχει Θεός. Να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και είναι μορφωμένος. Τα μωρά, είπαμε, εξέλεξε ο Θεός, που λένε ναι, υπάρχει Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το πιστεύουνε. Αν το πω τώρα, που έκανε ένας δάσκαλος μάθημα στην τάξη άθεος. Και έλεγε δεν υπάρχει Θεός. Μα υπάρχει, λέγανε κάτι παιδάκια που είχαν διδαχθεί. Λέει, τον βλέπεις? Λέει, δεν τον βλέπω. Αφού δεν τον βλέπεις, δεν υπάρχει. Ένα παιδάκι, ξέρετε τι λέει? Λέει, κύριε δάσκαλε, ούτε το μυαλό σας το βλέπω, άρα δεν υπάρχει. Μια χαρά τα απάντησε. Πολύ εύστοχα. Μα υπάρχει μυαλό και να λέει δεν υπάρχει Θεός? Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Αφροσύνη, έτσι. Λοιπόν, συλλαμβάνει τους σοφούς στην σοφία τους και γιγνώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, των σοφών, ότι είναι μάταιοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος τη σοφία τη θεϊκή. Ώστε λέει μη δεις να μην καυχάτε εις ανθρώπους, γιατί τα πάντα είναι δικά σας. Να μην καυχέτε κανένας σε ανθρώπους, να μην θεωρείς κανένας άνθρωπο αυθεντία. Έτσι, αυθεντία είναι μόνο ο Θεός. Έτσι, ο οποίος αυθεντεύει. Και λέγεται αυθέντης, αφέντης. Είναι μόνο ο Θεός. Το λένε και τα τραγούδια. Κριτής και αφέντης είναι ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι ωραία που το λένε. Κριτής και αφέντης είναι μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ψηλό και μεγάλο αφεντικό. Το οποίο ξέρω δύο περιπτώσεις. Μία ήταν του Τσό της Κορέας, ο οποίος πήγε να ζητήσει να φτιάξει εκκλησία στην πλατεία Συντάγματος, τα λέγαμε, που είναι το Μεγάλη Βρετάνια, σε αυτή τη θέση, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση λέω, σε αυτή τη θέση που είναι το Μεγάλη Βρετάνια, του είπε ο Κύριος, θα πας εκεί να φτιάξεις εκκλησία. Στην πλατεία Συντάγματος, στο Μεγάλη Βρετάνια. Αντί για το Μεγάλη Βρετάνια, να είναι η εκκλησία του Θεού. Και όταν πήγε στους υπουργούς, πρωθυπουργούς, λέει, ποιος σας στέλνει? Μάλλον εκεί που είχε πάρει τα δάνεια στις τράπεζες, ξέρετε, τώρα έχει κάνει εκεί πέρα τετράγωνα εκκλησία, ε. Έχω πάει. Τετράγωνα. Τι να σας πω, περίγραπτα. Λοιπόν, ποιος σε στέλνει, λέει, και έρχεσαι εδώ πέρα και ζητάς τέτοια πράγματα? Γιατί, λέει, με στέλνει το αφεντικό. Μόλις είπε με στέλνει το αφεντικό, αμέσως άνοιξε. Αυτοί ποιος ξέρει τι νομίζανε? Ποιος ξέρει τι νομίζανε? Αυτός εννοούσε τον Κύριο. Και λέει με στέλνει το αφεντικό. Και του δώσανε όλες τις άδειες, όλα τα δάνεια, τα πάντα τον εξυπηρετήσανε. Και ακούω προχτές, πήγε μια γυναίκα πανφτωχή, χείρα, είχε στείλει βιογραφικό, κατά χιλιάδες τα βιογραφικά σε αυτή την εταιρεία, μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ, κατά χιλιάδες τα βιογραφικά για τα σούπερ μάρκετ, και φτωχή, με παιδιά, και συνήθως αυτή την εταιρεία, λέει, πρέπει να υπάρχει κάποιος να σε συστήσει επάνω, να έχει σημείωση ότι με στέλνει ο τάδε συνάδελφός σας. Μια σύσταση, ξέρετε, μια συστατική κάτι υπογραφή, επιστολή, και δεν είχε τίποτα. την πέρασε ο διευθυντής έτσι την αίτηση, αφού δεν έχει τίποτα πάνω, εδώ τους δικούς μας δεν μπορούμε να βολέψουμε. Βολέψουμε εκείνους που ήρθαν από το ταμτούμτερε, δεν τους βολεύουμε. Και αδερφή αγαπητή, της λέει τέλος πάντων ο διευθυντής, λέει, ποιος έστειλε σένα, λέει ο Χριστός. Και την προσλάβανε κατευθείαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, τι ωραία αδερφή αγαπητή, να μην καυκάσει σε ανθρώπους. Ούτε Παύλος, ούτε Απολλώνιος, ούτε Κυφάς, σοφός, άσοφος, πολύ έξυπνος, μορφωμένος, αλλά τα πάντα είναι ημών, λέει. Είτε Παύλος, είτε Απολλώνιος, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Μην καυκάστε λοιπόν τους ανθρώπους, τα πάντα είναι δικά σας. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να ξέρετε ότι και ο εργάτης του Θεού δεν είναι κύριος του εαυτού του, είναι δικό σας. Και οι εργάτες του Θεού είναι ο λαός του Θεού. Τι είπαμε, κριτής και αφέντης, είναι ο Θεός. Και μετά ο λαός λέει το τραγούδι, ο λαός λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός έχει ένα λαό, ο Θεός έχει παιδιά, ο Θεός έχει δικούς του ανθρώπους που τους αγαπάει, που τους έσωσε, που τους κάλεσε, που τους έβγαλε από τον κόσμο, που τους έδωσε αιώνια ζωή, και ο Θεός για αυτό το λαό του ψάχνει να βρει υπηρέτες. Ψάχνει να βρει ποιοι θα υπηρετήσουν τα κοσμήματά του. Ποιοι θα υπηρετήσουν τις πολύτιμες ψυχές που κέρδισε με το σταυρό, που κέρδισε με το αίμα του. Ο λαός είναι η εξουσία, που λένε και κάτι κόμματα, μην το πάρετε πολιτικά. Αλλά και για το Θεό τα παιδιά του, ο λαός του είναι. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Παύλος υπηρέτης για το λαό του, υπηρέτης για τα παιδιά του, διάκονος. Τι λέει, το διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο, το διαβάσαμε εδώ. Ποιος είναι ο Παύλος, γάμα 5 με 8. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απόλλωνος παρά υπηρέτες. Πιανού, των παιδιών του Θεού. Εδώ γίνεται μια στρέβλωση, επειδή η θέση δεν είναι μόνο πνευματική, για να πούμε και την αλήθεια. Η θέση λοιπόν του υπηρέτη είναι πρωτίστως πνευματική, αλλά είναι και διοικητική. Έτσι. Είναι και πνευματική και διοικητική. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, διπλά τα καθήκοντα. Δεν πάει να πει επειδή είναι υπηρέτης, ας πούμε, είναι ακριβώς τα αφεντικά οι άνθρωποι και ο δούλος του Θεού. Ναι, είναι υπηρέτης, αλλά είναι και παίρνει εντολή ο υπηρέτης από τον πατέρα και τη μεταφέρει στο λαό. Δεν είναι δηλαδή μόνο, ας πούμε, να τον υπηρετεί, αλλά είναι και να τον διοικεί και να τον προστατεύει. Ο υπηρέτης παίρνει εντολή από τον πατέρα και όταν κάνει κάτι είναι εντεταλμένος να το κάνει. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν λειτουργεί το σύστημα ορθά και δεν υπάρχουν αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για αρρωστημένες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και ο καθένας να κάνει, ας πούμε, πράγματα άσοφα. Έτσι, μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις όπου όλοι στεκόμαστε στα όρια του Λόγου του Θεού. Εκεί λοιπόν ο υπηρέτης παίρνει εντολή και ο λαός πρέπει να εκτελεί εκείνο που θα πει ο υπηρέτης, ο Παύλος, ο Απόστολος, ο Κυφάς, ο Πολός και τα λοιπά. Επειδή είναι υπηρέτης, δεν να πει ότι δεν πρέπει. Είναι και διοικητική και πνευματική η θέση. Παραδείγματος χάρη, πήρε εντολή ο υπηρέτης και του λέει, έλα εδώ Δαμασκηνέ Ελιέζερ, θα πας να βρεις νύφη για το γιο μου. Πήρε εντολή ο υπηρέτης. Ό,τι έκανε ο υπηρέτης ήτανε κατά την εντολή του πατέρα του γιου. Του πατέρα δηλαδή. Το έκανε, ό,τι έκανε λοιπόν ο Ελιέζερ ήταν εξουσιοδοτημένος από τον πατέρα, τον ουράνιο. Δεν τα έκανε εν το ονόματί του, εν το ονόματι του Αβραάμ τα έκανε. Τι σημαίνει Αβραάμ? Πατέρας. Πατέρας τον είχε εξοδοτήσει. Του έδωσε προμήθειες, του έδωσε τα απαραίτητα, του δώσε έγγραφα, του δώσε διαβατήρια τι χρειαζόταν, του δώσε συστατικές επιστολές, του δώσε χρήματα, του δώσε προμήθεια, τα πάντα. Του δώσε χρόνους, του δώσε εκείνο θα κάνεις, έτσι θα το κάνεις, αυτό θα κάνεις. Πήρε από τον πατέρα. Έτσι λοιπόν η θέση του υπηρέτη δεν πάει να πει ότι είναι, θα λέγαμε, άβουλη και απλά ας πούμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Όχι. Είναι και πνευματική υπηρεσία και διοικητική θέση που όποιος δεν υπακούει στον υπηρέτη δεν υπακούει στον πατέρα. Λέω, τι είπε ο Κύριος Χριστός. Όσοι ακούει εσάς, εμέ ακούει. Όσοι αθετεί εσάς, εμέ αθετεί. Τα λάβατε. Δηλαδή, ναι μεν, αλλά δεν είναι ένα πράγμα, είναι, να το περιγράψουμε έτσι σφαιρικά, για να ξέρουμε. Πάντα μιλάμε όμως για να είναι ο άνθρωπος νουνεχής και εχέφρον που λέμε. Δηλαδή, να έχει τα μυαλά του. Άμα πάρουν αέρα τα μυαλά μας τώρα και αρχίζουμε να λέμε, ξέρετε κάτι, εμένα πρέπει να ακούτε και ό,τι σας λέω εγώ θα κάνετε και κάπως έτσι, είναι κάτι που δεν είναι όμορφο ούτε ωραίο. Δηλαδή αρχίζουν μερικές φορές ορισμένα πράγματα να μην είναι σωστά τοποθετημένα. Εκεί προκύπτουν λοιπόν προβλήματα που δεν χρειάζεται. Αχρίαστα. Άμα είναι ταπεινός ο υπηρέτης. Άμα είναι ταπεινός και ο αδελφός, δεν έχει ανάγκη να πει ο ένας τον άλλον, τώρα εμένα θα ακούσει και εγώ θα ακούσει ένα και εσύ θα ακούσει εμένα και σιγά. Τόσο αγαπημένοι, ταπεινοί, όλοι προχωράμε με ένα σκοπό. Και ο υπηρέτης και ο υπηρετώμενος και ο υπηρετών και όλοι έρχομαι πάμε στον ουρανό. Δεν είναι κάτι που, τι είναι όμως, δεν είναι αξίωμα. Είναι διακονία, είναι υπηρεσία. Δεν είναι αξίωμα, πήρα ένα γαλόνι, έτσι, δηλαδή πήρα δύο γαλόνια, πήρα τρία αστέρια. Όχι. Είναι μια υπηρεσία, είναι μια διακονία. Η διακονία, όταν υπάρχει, ποιος την έχει δώσει. Τι λέει η Εφεσίους, ποιος την έδωσε. Και αυτός έθεσεν εν τη εκκλησία του πρώτων αποστόλους. Άρα λοιπόν η διακονία τι κάνει, εντολή αυτού που τον έβαλε. Αυτό είναι το σωστό. Επομένως και ο λαός πρέπει να υπακούσει και είναι μια σχέση ας πούμε αμφίδρομη, αγαπητική. Αγαπητική σχέση. Αγαπάει ο υπηρέτης το λαό. Είμαι έτοιμο, ξέρω λέει και ο λαός τον υπηρέτη, τους υπηρέτες. Μιλάει για πολλούς εδώ, Παύλο, Απολό, Κυφά και τα λοιπά. Ξέρω λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είστε έτοιμοι και τα μάτια σας να βγάλετε να μου τα δώσετε. Βλέπετε τι ωραία, τον αγαπάνε. Και όταν υπάρχει αυτή η αγάπη επομένως και δεν υπάρχει μια έπαρση, μια ανωτερότητα από κανέναν, όλα πάνε πολύ καλά. Άμα ξεφύγουμε λιγάκι, δυσκολεύεται το πράγμα και μπορεί να γίνει ζημιές, γίνονται και ζημιές. Τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι είσαι ο Απολός, εδώ γάμα 5, παρά οι υπηρέτες για τον οποίο επιστέψατε και συνεχίζει αυτό που είπαμε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Κύριος του έχει δώσει. Τα λάβατε. Και ό,τι κάνει πρέπει να το έχει δώσει ο Κύριος. Εγώ εφύτεψα, έτσι του έδωσε του Παύλου να φυτέψει, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Ούτε εφυτεύον είναι τι, ούτε ο Θεός αυξάνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, εγώ λέει ελεύθερος από όλους, σε όλους δούλωσα τον εαυτό μου. Έγινε δούλος. Και είναι καλό πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, στο εδώ Α Κορινθίους 19, δούλωσα τον εαυτό μου για να τους κερδίσω όλους. Και πράγματι, εμείς λέει Β' Κορινθίους τώρα, Δέλτα 5, Β' Κορινθίους Δέλτα 5, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, κηρύττουμε το Χριστό Ιησού, τους εαυτούς μας, δούλους σας, δια του Ιησού. Βλέπετε τι ωραίο το λέει. Εμείς κηρύττουμε, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά κηρύττουμε το Χριστό Ιησού, τους εαυτούς μας τους παρουσιάζουμε ως δούλους δικούς σας για τον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλο αυτό γίνεται για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παράδειγμα, τα πάντα είναι δικά σας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Σεις, λέει, είστε του Χριστού. Ο δε Χριστός του Θεού. Δεν ανήκουμε στους αυτούς μας, το είπαμε. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχουμε μέσα μας, και όπως είπαμε, το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός έρχεται να καθαρίσει τον ναό του, τον καθάρισε, τα είπαμε την προηγούμενη φορά αυτά, και τώρα που αναφερθήκαμε στην αρχή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι μια ας πούμε εδώ, εμείς είμαστε, εσείς είστε του Χριστού, εμείς είμαστε δικοί σας, εσείς είστε του Χριστού και ο Χριστός είναι του Θεού. Και αφού είμαστε του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε και τα ίχνη του Χριστού. Λέει παραδείγματος χάρη, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Όσοι είναι του Χριστού, λέει, εσείς είστε του Χριστού, λέει στο Γαλάτας ε24. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Που είμαστε του Χριστού, άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη διαδικασία, αδερφοί αγαπητοί, να σταυρώσουμε, επειδή είμαστε του Χριστού, να σταυρώσουμε τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Γιατί είτε ζωή, λέει, είτε θάνατος είναι δικά μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είναι Ρωμαίος ΙΔ 8. Επειδή εάν τε ζούμε για τον Κύριο ζούμε, αν τε αποθνίσκομαι για τον Κύριο αποθνίσκομαι. Είτε λοιπόν ζώμεν, είτε αποθνίσκομαι, του Κυρίου είμεθα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι είναι ο άνθρωπος πεθαμένος για τον Χριστό, ζωντανός εν Χριστώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι και λαός, μπορεί να είναι και με κάποια διακονία, την οποία την δίνει ο Θεός τη διακονία, για να υπηρετήσουμε όλοι το λαό του Θεού. Από τον κάθε διακονία που έδωσε ο καθένας, κάθε χάρισμα. Όλοι μας με κάποιο τρόπο, όπως έχουμε πει, πρέπει να υπηρετούμε, αδέρφια. Με κάποιο τρόπο. Δεν είναι όλοι για τις πέντε διακονίες, δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον. Αλλά όλοι μπορούμε να υπηρετούμε με κάποιο τρόπο. Όποιος δεν υπηρετεί, μάλλον δεν θέλει, πιθανόν. Όποιος δεν υπηρετεί, δεν θέλει. Και μπορεί να έχει πολλές δικαιολογίες. Αληθινές. Αληθινές δικαιολογίες. Αλλά δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται. Πρέπει να υπηρετήσεις. Πρέπει να θέλεις. Και όχι τυπικά, θα λέγαμε, ότι εκπλήρωσε ένα καθήκον δήθεν, να βρεις κάτι ουσιαστικό που θα προσφέρεις. Μπορεί να μην σου πει κανένας τώρα τίποτα. Πού να βρούμε τόσες δουλειές? Μερικοί αδερφοί είναι και managers και έχουν πολύ ωραίους τρόπους να διοικούν και να έχουν το management, ξέρουν, σπουδαγμένοι management και μπορούν πιο εύκολα να κάνουν κάτι. Αλλά αν και δεν σου πει κανένας τι να κάνεις, μπορείς μόνος σου κάτι και κάνει. Κάτι υπάρχει. Πολύ απλά πράγματα. Μην πάτε το μυαλό σας, ας πούμε, οπωσδήποτε. Πολύ απλό. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε έρθει στην αίθουσα και έχουμε βρει air conditioner αναμένα από την προηγούμενη μέρα και αρχίζει ο ταμείας να γκρινιάζει. Πολύ το ρεύμα, πολύ το ρεύμα. Γκρινιάζει. Ορίστε, τι θα είχες προλάβει? Κάνε έναν έλεγχο το air conditioner που φύγουμε όλοι. Άλλη γκρινιά. Γιατί πληρώσαμε τόσο νερό? Ένα καζανάκι ήταν χαλασμένο, έτρεχε μέρα νύχτα. Ρίχτε μια ματιά, κάτι θα βρεθεί. Ξέρετε τι πάει να πει να προλάβει το καζανάκι? Είχαμε πληρώσει 300 ευρώ νερό. Πόσο είχαμε πληρώσει? 250, δεν θυμάμαι. Νερό. Που το νερό είναι τζάμπα, δωρεάν του Θεού είναι. Να, τώρα βρέχει, με πήραν τηλέφωνο κάποια αδέρφια, λέει γυρίσαμε πίσω την πολύ βροχή. Τζάμπα είναι το νερό. Του Θεού. Πληρώνουμε τους υπαλλήλους και αυτά μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας τα τέλος πάντων τα συστήματα όλα της άρδευσης και της ίδρυσης. Λοιπόν, κάτι υπάρχει. Κάτι θα βρω. Κάτι απλό. Αδερφοί αγαπητοί, να βοηθήσω κι εγώ στο λαό του Θεού. Να υπηρετήσω κι εγώ το λαό του Θεού. Να κάνω κι εγώ κάτι για το λαό του Θεού. Αν θέλω, θα βρω. Δεν μας πιέζει κανένας. Πρέπει να θέλουμε. Μα δεν μου είπε κανένας τίποτα. Δεν πειράζει. Δοκιμαζόμαστε. Κάτι θα βρούμε. Κάποιος θα ανοίξει την πόρτα να μπούμε οι άλλοι μέσα γιατί βρέχει. Καλό κι αυτό. Σημαντικό. Ποιος εδώ. Δεν ξέρω κάποιος κάτι θα κάνει. Αδερφοί, υπάρχει έργο για όλους. Έτσι λοιπόν, να έχουμε το νου μας, να υπηρετούμε και να ξέρουμε ότι εσείς είστε του Χριστού. Ο δε Χριστός του Θεού. Άμα τα πάρουμε από την αρχή, αν το κάνουμε και έτσι, θέλω να ξέρετε αδερφοί Α Κορινθίους για τα Α3. Θέλω να ξέρετε αδερφοί ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναικός ο άνδρας, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Τι ωραία. Μπήκαμε και εμείς τώρα στην αλυσίδα. Βλέπετε τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, όλοι μαζί είμαστε το σώμα του Χριστού. Είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Ανήκουμε όλοι στο Χριστό, είμαστε όλοι του Χριστού. Αδερφοί, οπωσδήποτε, ναι, αστήρα στέρος διαφέρει κατά τη λάμψη, ναι, οι καλώς διακονήσαντες αποκτούν παρησία, ναι, αποκτούν και μισθό πολύ, αλλά να ξέρετε τίποτα δεν εξασφαλίζει αυτή την πραγματικότητα. Μόνο ο Χριστός θα κρίνει μια μέρα. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι έχουν ανατραπεί. Ένας απλός αδερφός, ακούγαμε σήμερα για τον αδερφό που ανεχώρησε για τον Κύριο, πήγαινε λέει στην εκκλησία και έπαιρνε και αδέρφια. Πάντα έπαιρνε αδέρφια για να τα πάει στην εκκλησία. Και αν δεν τον παίρνανε τα αδέρφια τηλέφωνο να περάσει να τα πάρει, πριν ξεκίνησε τους έπαιρνε εκείνος. Τι θα γίνει, δεν με πήρατε να περάσω να σας πάρω. Καταλάβατε, δηλαδή, κοιτάξτε προσφορά απλή, αλλά σημαντική, ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε πόσα αδέρφια έβγαζε από διέξοδα και από στενοχώριες και πώς θα μετακινηθούν αν δεν μπορούσαν, σημαντικό και αυτό. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει πάντα έργο. Και ο Θεός να μας ανοίγει τα μάτια, να μπορούμε να βλέπουμε τι μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, λένε οι άνθρωποι, τίποτα δεν είναι τζάπα, πράγματι. Τίποτα δεν είναι τζάπα. Θα πάρουμε το μισθό μας για το παραμικρό που κάνουμε, για το παραμικρό που λέμε, ή θα αφαιρεθεί μισθός. Μάλιστα λέει, απ' τα λόγια σου, όχι να κάνεις κακό, απ' τα λόγια σου να πεις κακό, θα κριθείς, απ' τα λόγια σου θα δικαιωθείς. Φανταστείτε δηλαδή να κάνω και έργα καλά, να κάνω και υπηρεσία. Είναι ευλογία για όλους μας. Αμήν. Ο Κύριος να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει.